Гиплияр Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуғын 2017 жылдың 7 сентябрь кептенің пеншенбі күні эфирде хабарлар күнделігі. Кептешігіміздің әсасы бөлігіне бастамадан озал тәдіріктердіңлән. Олардың мазмұны білен сізді мен Гүзел Құдайберді отан шегерім. Орсиядын президенти Владимир Путин ядро ярак программасы ва ракета тыйнагы менен багылыкты Демиргазы Кореянын бурча кабамыклыгы каршы дуйдуруш менен чыгыш этти. Путин бул чыгышын Владивостокто кечирилген күндөгүрүк тасадий форумунун чагында 6 сентябрда Күнөрто Кореянын президенти Мун Дже И менен кечирген кеплешүүнүн идеян этти. Путин Демиргазы Корея каршы индеки санкциялар менен алалашмаганлыгын тасдиклады ва Корея ярым адасынын проблемаларын диңе санкциялар ва басыш үстү менен чөзүп болмайар деди. Орсет көплөн Демиргазы Корея баабатындагы танкидини Бирлешен Штаттары гүн Орто Кореяны ва Японияны дарткынлыгы көрсөтүп, Кенияны өзүктүрүп билжек исландык адамдан сакланмага чагырмак менен катыштырыяр. 5 сентябрда Хытайда БРИКС курамасына кирген юрттурум саммитинден чыгышында Путин Демиргазы Корея 6-нче ядро сыйныгыны язгырды ва провокатив деп атландырды. Эмма Пхеньяна каршы санкцияларын пайдасыз һәм нәтиҗәсез булып билҗектеген әйтте. Берләшен Штатларның Берләшен Милләтләр Урамасындагы илчесе Ники Хали Вашингтонның Пхеньяна каршы санкцияләре күчләндермәк буенча тәдә резолюциясын эшү хептеде хопсылык кеңешне һөдрүләҗектеген әйтте. Берләшен Милләтләр Урамасының хопсылык кеңешнең хемишлек агзасы Орсетин Хытай Берләшен Штатлары Британия ва Франция белән дәң дәрәҗәдә резолюция бабында вето кадаганчылыгыны киргизмәгә хукугы бар. Черногорияның хөкүмәтенә агдырма кое Балкан юрдын НАТОдан дашлаштырма көнсе дилеше курнамакта гуман идилгән 14 адамның суды 6 сентябрьдә Подгорицада башланды. Черногорияның дәүләт рәсмиләре Сербияле ва Орсетле милләтчеләрнең 2016 елның октябрь аенда парламент сайлауларының дәвамында парламентты басып алмак премьер-министр булган Мило Джукановичның заңына катысмак ва Черногорияның НАТО агда булмагына пәткел бермә үчен Орсетче ул башчылары орнаштырмак көнсе дөлдөүшү курнаанлыгын айдарлар. Суут эделиянлардын дүзүмүнө Демократик фронт атлы оппозицион топора кирген канун чыгарыжылар Андрей Жамандич ва Милан Князевич шейледе Сербиянын 9 раяты, Черногориянын 1 раяты ва 2 орсетли кирер. Черногория орсеттин дөөлөт эдараларынын дилдүүшүгө катнашканлыгын айдар. Орсет бу айыпламаларды ирет эдер. Черногория 5 июнда НАТО курамасынын 29 агзасы болду. Орсет НАТОнун яйбаңланмагына каршы көп жылдын давамында чыгыш эдип келди. Европаның адалат суды Европа Бірлесігінің башпина көзлегендері жерлестірмек хақында гирден хүкманы квотасына қаршы Венгрияның ва Словакияның қозған суды ішіне долы рет етті. Судың 6 сентябрьде чыгарган карарында Европа Бирлешигинин жерлештирме боюнча карарынын Грециянын һәм Италиянын 2015 жылдын миграция кризисинин нәтиҗәләреннән сапланмагына доолу лайык келгенлиги ва дең агрымлыгы айтылар. Июль айында дилен ва канун күчү болмады карарын Идияны суд тарафыннан чыгарылган бу нәтиҗә башпина көзлегендерге кабул итмек мәсьәләсендә Будапештә ва Братислава батыш эдер шәһәрендә аның хас күп юридик нәтиҗәләре һәм җәримәләре күз оңында тутмагы мөмкин. Венгрияның дәшәрлек министры Петр Сижарто судың карарын дәүле кабул эдерлекле дәлилде ватландырды. Венгрия ва Словакия Европа Бирлешигинең һәрбер агда юрдының белле бер санлы босхонлары йерләштермәү хакында 2015 елда чыгарган карарын бик канундыгын әйтте ва квоталарын ятырылмагын таләп итте. 2015 жылы Европа Бирлешигинин ичкери иштер министрлери Италияда ва Грецияда жерлешкен 12,000 мигрант 2 жылдын давамында бийлик юртларда жерлештирме карарына келипти. Венгрия үчүн квотанын 1294 адамдан Словакия үчүн 802 адамдан ибараттыгы айтылыпты. Түркменстанның Хошзаман şirketi Азия өндөрүнүн расмий партнёрлорунун саанына кошулду. 2014 жылда дүү тутулган куш өнүмчүлүгү менен мешгулданган бу хожолугун регионунда эң өңдө баржылардын бири деги ва япык пеналарда һәм сөвөр сунгаты боюнча 5-нче Азия өндөрүнүн идеал партнёру болуп турганлыгын Юрдун расмий информацион агенттиги ТДХ хабар берер. Маалыматы бурэ Хошзаман Азия өндөрүнүн партнёру хөкмүндө ишкерлери шоколад өнүмдөрү мелетинчилери болсо сүйжү менен үпчүн эдер. Яңы якында Хытайын Huawei Technologies компаниясының һәм Азия ойындарының 6-нче рәсми партнеры болғандығы хабар берілді. Түркменстанның пайтақтында 17-нче ва 27-нче сентябрь аралығында кечірілжек Азия ойындарының рәсми партнерларының санауына шейлі де Түркмен Huawei олары Малайзияның Petronas, Ирландияның Dragal Oil, Хытайын CNPC ва Францияның Atos компаниясы кирер. Хорматлы радиодың